Book 2
10
Desmit
Ieri, oggi, domani
Vakar, šodien, rīt
Ieri era sabato
Vakar bija sestdiena
Ieri sono stato al cinema
Vakar es biju kino.
Il film era interessante.
Filma bija interesanta.
Oggi è domenica.
Šodien ir svētdiena.
Oggi non lavoro.
Šodien es nestrādāju.
Resto a casa.
Es palieku mājās.
Domani è lunedì.
Rīt ir pirmdiena.
Domani lavoro di nuovo.
Rīt es atkal strādāšu.
Lavoro in ufficio.
Es strādāju birojā.
Chi è?
Kas tas ir?
È Peter.
Tas ir Pēteris.
Peter è uno studente.
Pēteris ir students.
Questa chi è?
Kas tā ir?
Questa è Marta.
Tā ir Marta.
Marta è una segretaria.
Marta ir sekretāre.
Peter e Marta sono amici.
Pēteris un Marta ir draugi.
Peter è l'amico di Marta.
Pēteris ir Martas draugs.
Marta è l'amica di Peter.
Marta ir Pētera draudzene.
Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.